ደቡብ ዞባ ክልል ትግራይ አብ ከባቢታት ራያ ዘጋጠመ ወራራን በጣ ከቢድ ዕንወት የስዕባሎ ፌደራላዊ መንግስት ሓላፍነት ወሲዱ ብትኩረት ክስርሓሉ ይግባእ ክብል ፈንቅል ትግራይ ዝተባሃለ ምንቅስቃስ ፀዊዕሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ከብርሃሉ ንኣተሓባባሪቲ ምንቅስቃስ ኣቶ ሚኪ ተስፋይ ሓቲትወሎ መልሱ ይቕፅል።
ከም ዝፍለጥ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ምስ ኣብ ኣምሓራ ሱማል እውን ተተሓዘ ኣብ ሰለስትዮ ክልል ተስሒ ተራእዩ ዘሎ ከም ምንቅስቃስ ፈንቅል ኣብ ትግራይ መሰረት ጌርና ስለምንቀሳቀስ እቲ ሕጂ ኣብ ራያ ከባቢ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ኣንበጣ መንጋ ብጣዕሚ ከቢድ ዕንወት እዩ ኣጋጢሙ ዘሎ ሰብታት ብምሉ ኣብ ድሞ እዩ። እቲ ማሕበረሰብና እውን ተስፋ ቆሪፁ ታብኡ ዘሎ ኣብ ሓዘን ኣብ ተኸያት ማዕትዮም ዘለዉ ምክንያቱ ሰብታት ብምሉ እዩ ንእንስሳ ዝነበረ እውን ብምሉ እዩ ኣብ ድሞ ዘሎ። ኣብ ምክልኻል ድማ ብዋናነት ኣብዚ ሰዓት እዚ ፌደራል መንግስቲ እዩ ክምልከቶ ዝኽእል ምዚ ክምልከቶ ዝኽእል ዝብል እምነት እዩ ዘለና ከም ፍንክል ማለት እዩ። ግን ፌደራል መንግስቲ ኣብዚ ትኩረት ገይሩ ክሰርሐሉ ኣይተረኣየን። ኣብ ኦሮምያ ኣብ ናይ ኣምሓራ ክልልን ኣብ ናይ ሶማልን ኣብ ናይ ዓፋርን ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ እቲ ዘሎ ማሕበሬታት። እቲ ናይ ክልል ህዝባዊ መሰረት ዘይብሉ ኩሉ ግዜ ህዝቢ መሰረት ገይሩ ክንቀሳቀስ ኣይንርዮን ንዕና እውን ትመበገሲና እውን ሕወሓት ህዝቢ ትግራይ ውክል ኢልና ንብግስ ግን ካብ ፌደራል ሓደ እምነት ነይርና ኣብዚ ሕጂ ዘሎ መኸተ ግን ብግቡኡ ክከታተሎ ኣይተረኣየን።
ሚኪ ምናልባት ሕጂ እቲ ኣብ መንጎ ፌደራልን ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ዘሎ ኣፈላላይ ምስሓሓብ ንስዶ ሓደ ፅልዋ ህልዎ ኸውን ኣብዚ ናይ ኣንበጣ ምክልኻል እውን
እወ ግን እንታይ ይመስለካ ኣብዚ ሓደ ምስ ናይ ማሕበረሰብ ብቀጥታ ዝራኸብ ጉዳይ እዩ ምስ ናይ ፖለቲከኛታት ኣብኡ ጉዳይ ክኣቱ ዝኽእል ኣይኮነን። ምክንያቱ እቲ ፌደሬሽን ዝሓለፈ ውሳነ ከም እንፈልጦ ድሕር ሕጂ ምስ ክልል ናይ ትግራይ ዘሎ መንግስቲ ርክብ ከይገብር ጠጠው ከም ዘበለ እዩ መግለፂ ዘውፅኦ ማለት እዩ። ብቐጥታ ምስ ማሕበረሰብ ምስ ወረዳን ምስ ክልል ምስ ናይ ቀበሌን ዘለዉ ሕጋዊ ምስ ናይ ፌደራል ዘሎ ተቋማትና ብሕገድ ምንቅፋስ ክገብር ኢሉ ማለት እዩ። እዚ ኣብዚ ማሕበረሰብ እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም ድማ መንዳይ ክከላኸለሉ። ስለዚ እቲ ማሕበረሰብ ኣብዚ መንጎ እዚ ማንም ክከታተሎ ዝኽእል ሓላፍነት ወሲዱ ብኣግባቡ ንቲ ሕጂ ኣጋጢሞ ዘሎ ክምክተሉ ዝኽእል ሓይሊ የለን ማለት እዩ። ስለዚ ንዚ ብግልፂ ወፂኡ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ርክብ እውን ብግልፂ ክገብረ ይከኣለን ፌደራል መንግስቲ ማለት እዩ። እቲ ኣንበጣ ግን ከምቲ ንሪኦ ዘለና እቲ ማሕበረሰብ ጠቕላላ ተፋቅሪጥዎ ሰብሩ ብሙሉ ኣውዲሙ ወይ ዝርከብ ማለት እዩ። ዋላ ሓላፍነት ክወስደሉ ዝኽእለሉ መንግስቲ እዩ ዘየለ ማለት እዩ። ብቲ ክልል ቀደም እውን ተፋቅሪና ኢና ምንም ህዝባዊ መንግስቲ ስለዘ ኣብቲ ክልል ማለት እዩ። ሓላፍነት እዚ ክወስደሉ ዝኽእል በዕሉ ፌደራል መንግስቲ እዩ ክጥየቀሉ ዝኽእል ማለት እዩ።
ስለዚ ንፌደራል መንግስቲ ዘቅረብኩም ሕቶ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣሎ ሚኪ?
ፀውዒት ጌርና ኢና ካብ ሕጂ ግን ዝሃቦ ዕላዊ መልሲ ዝሃበሉ ኣካል የለን። ሓላፍነት ዝወሰደሉ ኣካል የለን ወይም ድማ ንዓበት ኣካል ተሃልዩውን ብግልፂ ኣፍሊጡ ንህዝቢ ብግልፂ ክነግረር ኣለዎ ማለት እዩ ፌደራል መንግስቲ እዩ። ስለዚ ሕዚ እውን ኣብ ሓፂር ግዜ መግለፂ እዩ ብዕልልቲ ህዝቢ ክነግረና ኣለዎ ማለት እዩ። ስቁል ንርኢ ድሕሪ ኮይኑ እዚ ብጣዕሚ ክኸይድለ ይኽእል ማሕበረሰብና እውን ንወይኑ ገፂሉ ኣብ ጥቃዕ ስብዳ ካል እዩ ጌራ ክንወስደ ንኽእል ማለት እዩ።
ካብ ገዛኢ ፓርቲ ፌደራል ባዕሉ እውን ብልፅግና ፓርቲ ጨንፈር ትግራይ ለቂነ ኣብ ከባቢ ደሴ ባህርዳር ከባብታት እውን ኣኼባታት ክገብሩ ቀኒኦም ነይሮም። ስለዚ ምናልባት ምዝ ብተሓሓዝ ሪኦሞ ዶ ኮኑ ወይ ንስኻትኩም ምናልባት ኣብ ገዛኢ ፓርቲ ስለዝኾኑ ምስኦም ከገርክብ ዝገበርኩምዎ ነገር ኣሎ ዶ?
ከምኡ ንህዝቢ ንህዝቢ ርክብ ምግባሮም ፅቡቅ ዝምስገን እዩ። ፅቡቃት ሓሳባት እውን ይወፅ ነይሮም ካብቲ ማሕበረሰብ ርኢና ኢና ክከታተሎ ነ እሱ ክፅል ከም ዘለዎ ድጋፍ ኣለና ማትና እውን ስራሕ እዩ ኣካል እቲ ሓቢርና ንንቀሳቀሰሉ መንገዲ እውን እቲ ማሕበረሰብና ከይ ጉዳይ ና ንቀሳቀሰልና እቲ ሕጂ ዘሎ ጉዳይ ግን ኣብቲ ናይ ክልል ዘሎ ናይ ንበጣ ዘጥቅዖ ዘሎ ጥቃዓትን ሙሉእ ብሙሉእ ሓላፍነት ወሲዱ ክከላኸል ዝግባእ ፌደራል መንግስቲ እዩ። ምክንያቱ ኣሸኳይ ሕጂ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት መልሲ ክወሃበሉ ዝግበኦ እርዳእታ ክግበረሉ ግባእ እውን ኣብዚ እዩ ክሰርሕ ዘለዎ ማለት እዩ። ስለዚ እሱ ፅቡቅ ከም ዘለዎ ኮይኑ ግን እቲ ሕጂ ኣብ ራያ ኣጋጢሙ ዘሎ ጉዳይ ግን 100% ክሕተተሉ ንኽእል ፌደራል መንግስቲ እዩ። ብቅልጡፍ ኣትዩ ኣቸኳይ ውሳነ ወሲኑ ናብዚ ሓረስታይ ክሕግዘኒ የወሉ ዘሎ እምነት እዩ ዘለለና ፀውዒትና እውን እዚና ክነቅር ንደሊ።
ሚኪ ተስፋይ ኣተሓባባሪ ፈንቅል ትግራይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ይቀኒለይ እዚ ለበዳ ንበጣ ዝውገደሉ ፃዕሪ ኣብ ዓወት ክበፅሕ ንምነ ኢልኩም
ይቀኒልና።